Book 2
67
67
67
Pronomi possessivi 2
Perimet pronor 2
Perimet pronor 2
Gli occhiali.
Syzet.
Syzet.
Lui ha dimenticato i suoi occhiali.
Ka haruar syzet e ti.
Ka haruar syzet e ti.
Ma dove sono i suoi occhiali?
Qui ka ai syzet e ti.
Ku i ka ai Syzet e ti?
L'orologio.
Ora.
Ora.
Il suo orologio è rotto.
Ora e ti është e prishur.
Ora e ti është e prishur.
L'orologio è appeso alla parete.
Ora është në mur.
Ora është në mur.
Il passaporto.
Pasaporta.
Pasaporta.
Lui ha perso il suo passaporto.
Ai e ka humbur pasaportën e tij.
Ai e ka humbur pasaportën e tij.
Ma dov'è il suo passaporto?
Ku e ka pasaportën ai?
Ku e ka pasaportën ai?
Loro, il loro.
Ata, ato, i tyre, e tyre.
Ata, ato, i e tyre.
I bambini non riescono a trovare i loro genitori.
Fëmijët nuk po gjejnë prindrit e tyre.
Fëmijët nuk po gjejnë prindërit e tyre.
Ma eccoli che vengono.
Ja ku po vinë prindërit e tyre.
Ja ku po vinë prindërit e tyre.
Lei, il suo.
Ju, juaj.
Ju Juaj.
Com'è stato il suo viaggio, signor Müller?
Si ishte udhëtimi juaj, zoti Müller?
Si ishte udhëtimi juaj, zoti Müller?
Dov'è sua moglie, signor Müller?
Ku është gruaja juaj, zoti Müller?
Ku është gruaja juaj, zoti Müller?
Lei, il suo.
Ju, juaj.
Ju, juaj.
Com'è stato il suo viaggio, signora Schmidt?
Si ishte udhëtimi juaj, Sonja Schmidt?
Si ishte udhëtimi juaj, Sonja Schmidt?
Dov'è suo marito, signora Schmidt?
Si është burri juaj, Sonja Schmidt?
Si është burri juaj, Sonja Schmidt?